часу все культурно.
Доброго ранку слухачам і слухачкам Радіо Культура. Це 4 січня, субота, і починається програма «У нас усе культурно». Мене звати Олена Гусейнова, і сьогодні, 4 січня, в цей новорічний, дуже святковий, розслаблений тиждень, я пропоную слухачам і слухачкам Радіо Культура згадати 2019-й і згадати великі ювілеї 2019-го.
Відгриміло.
Отже, ця програма, цьоготижнева програма «У нас усе культурно» піде під брендом «Відгриміло». Що ж відгриміло в 2019-му? Давайте згадаємо.
У нас усе культурно.
Почнемо ми з великої події – політичної, історичної, культурної, ідентичнісної. Ми будемо говорити про 80 років падіння Берлінського муру. І в такий спосіб будемо говорити про кінець Холодної війни. Я пропоную вам згадати таку фігуру тогочасну, фігуру 80-х, важливу для світової політичної мапи і, відповідно, культурної теж, фігуру президента Радянського Союзу Михайла Горбачова. Михайло Горбачов отримав після падіння Берлінського муру Нобелівську премію. І отже, зараз ви почуєте політолога Миколу Біліскова, з яким ми спробуємо з'ясувати, чи отримав Михайло Горбачов Нобелівську премію свого часу саме за падіння Берлінського муру і кінець Холодної війни. І чи було падіння Берлінського муру дійсно кінцем Холодної війни?
Поділ Німеччини на дві частини – це був одна із таких символів, відповідно, Холодної війни, протиріч, які викликали жорстокі кризи. Першу Берлінську кризу, другу Берлінську кризу, відповідно. І Берлінський мур – це був одним із символів Холодної війни, тому його крах, а потім і об'єднання Німеччини, це справді стали епохальними подіями, які насправді фіксували те, що в зовнішній політиці Радянського Союзу настало нове мислення, так зване, і зовсім інший підхід, який був до цього фактично із конфронтації, до співпраці і до розуміння того, що безпека вона є неподільною, і зовнішня політика щодо Європи має будуватися на основі підходу єдиного європейського дому, тобто не протиставлення, а певного об'єднання. І, звичайно, об'єднання Німеччини, скоріше за все, на думку Горбачова, це, мабуть, лише перший етап насправді разом із крахом Берлінського муру, який потім мав би сприяти подальшому процесу. Але абсолютно те, що мало місце в 89-90 роках і пов'язано з Берліном, пов'язано з Німеччиною, це одна із найбільших заслуг, за яку, звичайно, в тому числі комітет відповідний вирішив надати цю нагороду.
Якщо ми попробуємо перевірити, чи насправді фігура Горбачова і його рішення, і його слова, і його присутність в тих чи інших важливих контекстах тогочасних спричинили до падіння цієї стіни. Я думаю, що треба починати з 12 червня 1987 року від Бранденбурзьких воріт. Вони зачинені, біля них виголошує свою промову тодішній президент Сполучених Штатів Рональд Рейган і говорить цю класичну фразу, яку повторюють майже кожного року 9 листопада. Йдеться про «знесіть цю стіну» або класично англійською це звучить «tear down the wall». Що це за історія, що це за заклики, що він означає і чому він так особистісно був звернений до Горбачова?
Основна ідея була в наступному. Як відомо, Горбачов прийшов до влади у 85-му році, відповідно, і почав проводити і реформи всередині Радянського Союзу, які, звичайно, не далі виявилися, але тим не менше. Він почав міняти певний курс на міжнародній арені. Відповідно, це і переговори щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь, тобто зменшення загрози ядерної війни. Але, умовно кажучи, на 87-й рік ще не виглядало так, що Горбачов серйозно налаштований. І тобто Рейган в цій промові, яка мала місце 12 червня 87-го року, він от закликав, що ви, коли дасте згоду на те, щоб цю стіну знесли, ви таким чином продемонструєте всю серйозність намірів. Американці розглядали існування стіни, збереження існування НДР, такого штучного поділу нації, штучного поділу міста, як індикатор того, що все-таки, незважаючи на ту позитивну риторику, яка йшла, незважаючи на ці підхіди щодо спільної безпеки, поки що на практиці цього немає. Тобто це для американців був, умовно кажучи, в 87-му році індикатор, але треба розуміти один момент, коли в 88-му році Гельмут Коль, тодішній канцлер ФРН, був у Москві, Москві. Тоді мова не йшла насправді про те, що об'єднання буде скоро і скоро зникне Берлінська стіна. Звичайно, такий заклик був з боку Сполучених Штатів Америки, такий амбітний заклик, але насправді навіть у 88-му році ніхто не вірив, що це станеться ну так швидко, буквально там за 1.5-2 роки, відповідно.
Горбачов згадує в якомусь з своїх інтерв'ю, що його запитали якраз десь в 88-му році про те, що буде з Німеччиною. Він сказав, будемо реагувати на те, що відбувається в самій країні, але швидко це не буде. І далі рік і стіни не стало.
У 89-му році на початку року були випадки, коли люди намагалися тікати і їх просто вбивали.
Ми вже опинилися тут, і я думаю, що ми спробуємо зараз про це поговорити. Наприклад, як він розхитував стіну, да, як він зносив. Це швидкий, але не одномоментний процес. Угорська стіна і Прага. Наскільки це важливі дві точки в тому, щоб зрозуміти, як ці процеси розхитування відбувалися?
Ситуація з кордоном австро-угорським, та, вона важлива, тому що до цього, за декілька місяців, угорський уряд, який, в принципі, був ліберальний, в порівнянні з урядом Еріха Хонакера. Це ще треба згадати цю цікаву фігуру, але от цей уряд угорський, він дозволив перетинати вільно кордон. Там були зняті обмеження, і цим почали користатися німці. Тому що для чого створювався мур в 61-му році? Для того, щоб перепинити поток німців із Східної Німеччини, загалом з НДР, в Західну Німеччину, відповідно, в Західний Берлін. І вони скористалися цим, і потім уже німецьке керівництво було змушене реагувати, хоча треба розуміти ще один момент цікавий, що в 89-му році чи навіть 88-му році Радянський Союз політично, ідеологічно пішов набагато далі, чим пішло тодішнє керівництво НДР. Еріх Хонекер в цьому сенсі був близький до Щербицького, який недавно лише був звільнений, а в Радянському Союзі процеси пішли набагато далі. Але навіть оця консервативна Німецька Демократична Республіка, вона була змушена якось реагувати на цей процес, що угорці зняли ці всі обмеження, і люди почали фактично перетікати, відповідно, і треба було якось реагувати, зменшувати тиск, тим паче, що з Москви йдуть такі сигнали, що ніякого силового придушення, в принципі, не буде, вони були змушені реагувати і вийшли до того, що почалася мова про певну лібералізацію перетину цього кордону між Західною і Східною Німеччиною.
Праська історія, про яку я ще прочитала, про 5 тисяч громадян НДР, які приїхали в Прагу для того, щоб перетнути кордон і потрапити на Захід. І всі вони перебували в посольстві Західної Німеччини. І десь через кілька днів їх там перебування вже катастрофічного інфраструктурного вибуху, який міг статися, з'явився тодішній міністр міжнародної політики і сказав, що перетнути кордон можна буде сьогодні. І далі він вже не зміг говорити, тому що це натовп 5 тисяч вітав цю звістку і не слухав вже навіть промову далі. Для керівників НДР це було велике відкриття, великий виклик, що більше не працює принцип Брежнєва і Радянський Союз не буде втручатися в внутрішні процеси.
Я думаю, їм не скільки це не подобалось, тому що об'єктивно вони контролювали ситуацію, в них не було таких проблем, які були там в Угорщині в 56-му році, в Чехословаччині в 68-му році, які викликали радянську інтервенцію. І, відповідно, НДР в цьому сенсі була такою зразковою вітриною, фактично, тому що Радянський Союз її з одного боку дотував потужно, в тому числі з допомогою енергоресурсів. З іншого боку, ФРН дотувала курсом обмінний один до одного, хоча на чорному ринку зовсім інша була ситуація. Хонекеру не подобалось те, що йшло із Кремля, відповідно, ті ідеї, які йшли, які вони вважали анафемою. Але оскільки вони фактично були неповноцінною державою, не з повним суверенітетом, вони були змушені якось рахуватися з цим всім, хоча вони абсолютно цього не схвалювали, і теж на засіданнях лідерів держав Варшавського договору вони про це все говорили, хоча це ні до чого не приводило, тільки був такий емоційний розрив між керівниками з одного боку СРСР, а з іншого боку НДР, відповідно.
Рік падіння Берлінського муру співпадає з 40-літтям НДР. І це приїзд Горбачова в Берлін. І це його зустріч, ймовірно, перша з німецьким народом, з Східної Німеччини, який абсолютно чітко дає зрозуміти власні інтенції і бажання. Це відома демонстрація, на якій натовп кричить «Горбі, допоможи нам». Тепер багато Горбачов говорить про те, що в всяких інтерв'ю і в власній книжці, що він зрозумів, що процеси, які вже йдуть, не можна повертати в якийсь протилежний бік. Тобто він не може уповільнити об'єднання Німеччини або знесення Берлінського муру, тому що те, що відбувається з тими, хто живе в цій країні, воно однозначно доволі динамічне і направлене теж зрозуміло, в який бік. Наскільки це тепер така гра з пам'яттю власною, да? І наскільки це дійсно мало би бути така реакція у людини, яка керує Радянським Союзом і всім радянським блоком?
Ну, я думаю, звичайно, тут має місце класичний випадок, коли постфактум уже намагається якось переписати, підтерти історію. Я не думаю, що наскільки в нього той момент, коли він побачив це все, в нього так все кристалізувалось, але підсвідомо, я думаю, він розумів, що далі продовжувати так не вийде, тим паче на фоні того курсу, який він проводив всередині Радянського Союзу, на міжнародній арені. Він об'єктивно не міг зробити так, як це було зроблено і в Польщі місцевою владою, але при підтримці Радянського Союзу і в Чехословаччині, і в Угорщині до цього, тобто придушити те все з танками. Ну, навіть в Німеччині те, що було в 53-му році після смерті Сталіна, теж виступи були в Берліні, які придушили. Я думаю, він це більше розумів підсвідомо, а в мемуарах він уже намагався показати, що він ішов, умовно кажучи, в ногу з часом. Все-таки, я думаю, це більше в нього було підсвідомо, але підсвідомо він розумів, що він не може піти на те, що пішли його попередники, тому що його не зрозуміють і на Заході, умовно кажучи, і це не співпадатиме з тими процесами, які він уже запустив в самому Радянському Союзі, фактично з демократизацією, з гласністю певною, з можливістю вести дискусії, тобто чого не було там в Радянському Союзі. Фактично, значною мірою, з самого початку свого існування, але, ну, можливо, з кінця 20-х років.
Була група, яка працювала над складним німецьким питанням, в яку входив президент Сполучених Штатів, прем'єр-міністр Британії і президент Франції Мітеран, Маргарет Тетчер, Джордж Буш старший і Михайло Горбачов. І теж в своїх спогадах Горбачов говорить, що двоє з них були за швидку реакцію на проблему Берлінського муру, а двоє з них були категорично проти. І проти були Маргарет Тетчер і Мітеран. Чому Європа так однозначно і категорично одноголосно реагує?
Тут, я думаю, треба почати з того, що сам крах Берлінського муру – це ж був лише початок, умовно кажучи, тому що НДР ще існувала майже рік, до 3 жовтня 90-го року. Тобто Берлінський мур, його відкриття, фактично, можливість перетину кордону вільно, воно поставило питання, як об'єднувати Німеччину. Відповідно, і справді вийшов дуже цікавий процес, починаючи від того, що справді Франція і Британія були проти. Значною мірою на фоні попереднього досвіду вони боялися, що об'єднана Німеччина – це буде та Німеччина, з якою їй прийшлося до цього двічі воювати в Першій і Другій світових війнах. І плюс, об'єктивно, вони боялися, що от вже ж був Європейська економічна спільнота, де були членами і ФРН, і Франція, і Велика Британія, вони боялися, що така об'єднана країна, вона буде диктувати умови. Тобто вона буде і політичним, і економічним лідером Європи. І їм це не подобалось. Відповідно, в них це викликало питання, і навіть Тетчер єдиний раз тоді відвідала і Київ загалом під час свого прем'єрства в тому числі, і в процесі консультацій цих всіх, які були пов'язані з Німеччиною, вони навіть хотіли залучити до цього Горбачова, відповідно, щоб він став на їхню сторону. Фактично, але в них не вийшло. Ну і плюс німецьке керівництво, я маю на увазі західне німецьке керівництво, воно саме пішло на такі кроки, тобто погодилось на поглиблення європейської інтеграції, на можливість створення єдиної валюти для того, щоб дати гарантії своїм західноєвропейським партнерам, що ні, об'єднана Німеччина, яка буде, це не та буде Німеччина, яка створювала для них проблеми. Тобто, це було. Ну і плюс треба згадати, що в процесі об'єднання Німеччини народився дуже такий потужний міф, який зараз використовується російською пропагандою, про те, що Горбачову були дані гарантії, що НАТО не розширятиметься. І це було таке теж ключове питання в рамках процесу об'єднання Німеччини. Певні словесні гарантії, звичайно, були, які не були закріплені на папері. Але оскільки...
А звідки ми знаємо, що вони були?
Тому що це мемуари того ж самого Джеймса Бейкера, тобто розмови про це йшли. В радянського керівництва було створено таке враження, що справді ніхто далі не піде на схід. Відповідно, але треба розуміти один момент. Радянський Союз тоді був слабкий, і вдалося об'єднати Німеччину, яка буде в складі НАТО, тому що Радянський Союз спочатку говорив, що єдина Німеччина або повинна бути нейтральною, або в складі одночасно і НАТО, і організації Варшавського договору. Відповідно, але оскільки Радянський Союз був економічно слабкий, і переговори, які були на Кавказі в 90-му році, в липні, де був Гельмут Коль, вдалося банально, як це б не звучало, об'єднати Німеччину на західних умовах, тобто що Німеччина буде в складі НАТО, буде єдиною, за банальне сухе молоко, фактично. Тому що Радянський Союз промисловість тоді великі проблеми мала, продовольством були проблеми, і вони погоджувались на все, що могли запропонувати. Відповідно, вони були зовсім якби не в тій ситуації, щоб диктувати свої умови. Але треба розуміти, що письмові гарантії ніхто не давав. І тоді не йшла мова про розширення НАТО за рахунок там Польщі і так далі. Тобто, але цей міф і Росію зараз використовується включно із спілкуванням Путіна із німецькою пресою.
Є кілька міфів навколо Берлінського муру. Наприклад, це гасло, з яким виходили громадяни НДР на вулиці, і воно звучало «Ми є народ».
«Ми є народ, ми є єдиний народ». Відповідно, вони фактично говорили про те, що незважаючи на там 40 років спроби побудувати окрему ідентичність, що це якби нова Німеччина, Німеччина пролетарів, трударів, відповідно, на противагу Західній Німеччині, що німці залишаються одним народом, які фактично штучно розділені. Це була така гарна демонстрація теж німецькому керівництву тодішньому, що всі ці спроби вибудувати окрему східно-німецьку ідентичність, вони фактично не спрацювали, і треба якось завершити процес об'єднання для того, щоб настав нормальний процес, тобто всі німці були об'єднані в рамках єдиної держави.
Чому Лейпциг став такою точкою першого вибуху і епіцентром протестів в НДР?
Я не думаю, що це якось принципово, тобто що це щось скаже. Я думаю, тут ще цікавий момент, який треба наголосити, що в цей час в НДР, коли об'єднувалися дві країни, у Дрездені, теж недалеко від Лейпцигу, був підполковник КДБ Володимир Путін, для якого це були дуже цікаві події, насправді. Я думаю, це важливо, тому що історики, які досліджували якби формування Путіна як державного діяча, вони вважають, що його роки, проведені в НДР, як в консервативній державі, яка не йшла на перебудову, на противагу того, що відбувалося в Радянському Союзі, вони призвели до того, що фактично Путін не сприймав ці всі ідеї лібералізму, демократії, і коли він повернувся в Радянський Союз, йому це все було чуже. І він це сприймав, оці всі ідеї демократії, плюралізму, як причини, які зруйнували фактично Радянський Союз. Я думаю, це як мінімум теж показово і дуже важливий такий епізод, хоч він не стосується питання, але, як на мене, він має таке дуже безпосереднє відношення навіть до нас. Можна сказати, що таким чином оцим обставини, які склалися, вони навіть зараз впливають на сприйняття Путіним реальності і на тому числі політику Росії щодо нашої країни і загалом зовнішню політику Росії.
Це був Микола Білісков, український політолог, з яким ми говорили про великий політичний, історичний, культурний і ідентичностний ювілей, про 80 років з дня падіння Берлінського муру.
У нас усе культурно.
Рухаємося далі. І ще один великий ювілей. У 2019 році виповнилося 100 років від дня потрапляння до рук українського читача культової книжки «Соняшні кларнети», перша поетична збірка Павла Тичини. Про те, що таке кларнетизм і що це за книжка, і чи дійсно 19-й рік – це рік її народження, ми говорили з директоркою музею Павла Тичини Євгенією Слизюк, яка розповідала і про соняшні кларнети 19-го року, і про переведення соняшних кларнетів, яке сталося в 2019 році.
У нас столітній ювілей саме в рамках читача, тому що Павло Григорович видав свою книгу в грудні 18-го року. Але читач її побачив тільки в 19-му році, тому ми так взяли цілий рік і солідно його присвятили повністю виданню «Сонячних кларнетів». Чому саме це вже виходить шосте перевидання? За життя Павла Григоровича книга побачила світ 4 рази. Це вперше в 1918 році, потім в 1920 році, це вже так, якщо з боку читача, то це півтора року пройшло, якщо з боку автора, то 2 роки. Потім готувала до друку в 1923 році в еміграції. Це видання було підготовлене, воно саме було спрямоване тоді на коло еміграції. Також останнє видання прижиттєве вийшло в 1925 році. Ці видання справді відрізняться, так як ви сказали, тому що в четвертому виданні деякі твори Павла Григоровича були прибрані цензурою.
В 25-му році.
В 25-му році. Але в 1920 році Павло Григорович додав кілька нових поезій 19-х і 20-х років. І саме кілька з них були вилучені. Це поезія «Світай» і «Зелена неділя». Вони були все-таки більше релігійного характеру, і владою було вирішено їх прибрати. Але взагалі дивовижно те, що в 25-му році книга все-таки змогла побачити світ ще раз, отримати своє останнє перевидання при житті автора. Поезії з цього видання, звичайно, публікувалися протягом життя Павла Григоровича. В багатотомниках, в перерахунках збірок, але не всі, не повністю і не зовсім так, як це закладав змісті Павло Григорович. І коли ми почали працювати, збирати вже фактичний матеріал поезії, ми зрозуміли, що в різних джерелах і в інтернеті, так само, де зараз люди дивляться, то одні поезії, то інші входять до сонячних кларнетів. І у нас була така, такий задум з колегами. Ми спочатку подали перша частина книги, це всі поезії 1918 року. І друга частинка у нас називається «Нові поезії, які ввійшли у видання в 1920 році». І там додані ці саме твори. Крім того, головний зберігач фондів Сергій Прудивус підготував статтю про історичний шлях сонячних кларнетів, про їхню столітню історію. Основа, звичайно, там була покладена на прижиттєві видання Павла Григоровича. Там використаний був історичний контекст і літературознавчий контекст, тому що коли вийшло це видання, воно було зустріте критиками дуже активно. Юр Меженко написав відгук, свою відозву. Так само Андрій Ніковський, Віта Нова теж написав свою відозву. І дуже багато діячів в подальшому вони опиралися на сонячні кларнети і згадували. Так само є згадки Миколи Платоновича Бажана про те, як він читав, як перше йому до рук потрапила ця книга, що саме йому там мені сподобалось. І сама поезія в ній відрізняється все-таки такою музичністю, символізмом, поетичністю. І також ця книга для нас такий історичний рушій не тільки тому, що минуло 100 років, але і події в нас теж деякою мірою схожі на сьогодні. І основна частина творів, які ввійшли до цього видання, це були твори, написані в роки Української революції. Тобто найбільша частина – це 917-918 років. Якраз от самі найновіші, найсвіжіші твори, які були присутні. Крім того, такою родзинкою цього видання є кілька таких моментів. Це перше, ви можете побачити фотографії такі, Павла Григоровича різних років, які були взяті з фондів музею, малюнок того помешкання, в якому створювалось це видання, теж який зберігається в фондах нашого музею в постійно діючій експозиції. І третя частинка – це авторські роботи Дмитра Гриценка, ілюстратора цього видання і автора верстки. Тобто це вже якраз такі стилістичні особливості самого видання були закладені паном Дмитром. Ми йому дуже за це вдячні.
Наскільки я розумію, ви використовуєте автограф Павла Тичини?
Так, ми використовуємо автограф, але хочеться уточнити те, що автографів 17-го, 18-го, 14-х років вони не збереглися. Це автограф, переписаний Павлом Григоровичем в 60-х роках, просто дата тут стоїть 1918 рік. Цей автограф взятий з Центрального державного архіву музею літератури і мистецтв України, де він зберігається.
А де вийшла книжка?
Книжка була відправлена на закупівлі, про що ми з вами знаємо. І вийшла вона в Вінниці, в видавництві «Твори». Вони виграли тендер. Вийшло 500 примірників. І ми ці примірники були видані за державний кошт. Ми щиро дякуємо Департаменту культури КМДА, який нам допоміг в реалізації цього видання. І так само, крім того, що ви можете побачити це видання в музеї, прийти подивитися на нього, ви можете також звернутися до публічних бібліотек міста Києва, куди ми вже передали примірники. Десь вони вже стоять на поличці новинки, десь вони описуються, але так само кожний киянин може завітати до своєї бібліотеки і уточнити, чи в них є це видання вже доступне, щоб його взяти, або чи побачити його на поличці новинки в наступному році, взяти, ознайомитись, подивитись, прочитати.
Чи була у вас якась піар-компанія навколо цієї книжки?
У нас була своя невеличка піар-компанія. Презентація книги відбулася в вересні, 13 вересня, і до того ми протягом місяця робили такі інформаційні пости невеликі в Фейсбуці на своїй сторінці. На твори Павла Григоровича створювались весь час музичні твори, і зараз такі найновіші, найсучасніші кілька чудових творів гурту «The Dogs» «Гаї шумлять», гурту «Теорія простору», десь надходила весна, вони є в доступі в інтернеті, у вільному, і там на них чудові кліпи зняті, і ми використовували саме ці кліпи, як такий привід нагадати, що в нас триває сторіччя виходу збірки, і що скоро ви можете побачити нове видання.
Це була Євгенія Слизнюк, директорка музею Павла Тичини, і наша з нею розмова про 100 років сонячних кларнетів.
У нас усе культурно.
І останній ювілей, про який я пропоную поговорити слухачам і слухачкам Радіо Культура, це 20 років фільму «Матриця». Зараз я пропоную вам послухати розмову з кінокритиком Ярославом Підгорою Гвяздовським про цей фільм. Отже, слухайте.
Без сумніву, ніхто особливо не міг поставити Новачовських, який перед цим зняв лише один непоганий бісексуальний фільм. Але те, що зробила «Матриця», взагалі вдається мало кому з режисерів і мало в яку епоху подібні речі відбуваються, тому що крім наукової фантастики, в цьому фільмі було дуже багато філософських і дуже життєвих речей, які фактично зачіпали практично будь-кого. «Матриця», я б сказав би, суттєво розширила кіно. Якщо до цього такими питаннями в кіно практично не займалося, я кажу про фільми-блокбастери, ті, які виходять першим екраном і промотують його льводом на весь світ, «Матриця» настільки глибоко копнула і настільки далеко зайшла, що досі про неї говорять і навіть зараз говорять про відновлені «Матриці», про те, що будуть знімати нові «Матриці».
А про те, що сталося з сіквелами, ми теж поговоримо, але, власне, критики дуже часто ставлять «Матрицю» черзком з такими фільмами, як «Шоу Трумана» або «Звихнуте століття». Тобто фільми, в яких 59-й рік Філіп Дік. Фільми, в яких історія про створений світ, та, який сприймається як реальний, до моменту, поки не закрадається підозра. А з одного боку, через кому і «Шоу Трумана» на рік раніше знімається, в 98-му році, а з іншого боку, у «Матриці» є своя особливість, і яка неможлива в жодному з цих текстів кінематографічних або літературних. «Матриця» – це не історія про одного обдуреного, про одну обдурену людину, це така глобальна історія.
Я б все ж таки їх розділив. «Шоу Трумана» – це чудова річ, і вона в більшій мірі стосується все ж таки телебачення. Хоча, звичайно, і впливу на маси також. Тим не менше, в «Матриці» використовувалися ідеї Жана Бодрияра, не зовсім правильно, як потім сам філософ пояснив, що Вачовські переплутали те, що він хотів сказати, що він сказав, а вони хотіли зовсім інше там побачити. Побачили вони дещо інше, але дуже важливе, тим не менше, для нашого часу, тому що момент, коли ми сприймаємо ілюзію за чисту монету, він широко використовується зараз загалом в мас-медіа. І з допомогою мас-медіа, з допомогою тої ілюзії, яка створюється мас-медіа, засоб масової інформації, відбувається просто контроль і маніпулювання масами. Політичні рухи, партії, влади, вони із задоволенням використовують матричні парадигми, наприклад, коли даються, умовно кажучи, дві пігулки і треба вибирати.
Ми зараз по цим сюжетам пройдемося, але давайте до Бодрияра повернемося. Та? Жан Бодрияр – французький філософ-постмодерніст, і його теорія симулякру. Та? Що речі, які ми бачимо, дуже часто не є тим, чим нам здаються, але є тільки симуляцією. В цьому фільмі книжка з'являється сама по собі. Якщо ви пам'ятаєте кадр, в якому Нео шукає наркотики, то вони в нього лежать в книжці «Симулякри симуляції», яка насправді не книжка, а симулякри книжки.
В «Матриці» все досить конкретно. Там є конкретні ідеї, конкретні люди і конкретний вибір. І розвиток цих ситуацій, він теж, я думаю, обмежений. Але «Матриця» фактично б'є нижче пояса, тому що вона використовує те, що людина хоче бачити. Новий Голлівуд був створений фільм «Безтурботним наїзником». Закрився він фактично фільмом Спілберга «Щелепи», тому що «Щелепи» зробили із кіно от саме той атракціон, які ми маємо зараз. «Зоряні війни» ще далі пішли і сказали про те, що фільми можуть заробляти сотні мільйонів доларів. «Аватар» ще далі пішов, мова про вже 3 мільярди доларів. З одної сторони гроші, з іншої сторони все ж таки є думка цього фільму. А думка, тобто фільм неординарний, він дуже багато дав кіно, різному кіно. І фантастичному, телевізійному кіно, авторському і навіть Голлівуду, тому що Голлівуд зрозумів, опа, ми можемо і навіть розумні думки включити в кіно, і вони зіграють.
Є, власне, Жижик пише про те, як він читає сценарій і розуміє, скільки умняків, називаємо це так, сценарію не потрапили в сам фільм. Там просто є прямі цитати з Хани Аренд про «Всякденне зло» і прямі цитати з конфуціанства інших східних складних текстів, вони їх переробок, які на мас ринку продаються. І це все-таки вони собі дали труду прибрати з основного сценарію, не обтяжувати ним саму лінію, але в той же час всі ці ідеї там зашифровані, сховані і озвучені. Але оце видовищність. Це на хлопський розум, не на розум кінокритика. Що туди можна віднести? Коли екран з'являється? Екран стає частиною, екран комп'ютера, я маю на увазі, та стає частиною теж кадру, та оці зелені літери. Оці заповільнені стрибки і ця інша форма поєдинків, так?
Bullet time, типу, коли знімається все десь приблизно там 50-70 камер, вони знімають одночасно людину, яка там стрибає.
Це таке річ, яка з'явилась разом з «Матрицею».
Так,
так. Екшн-сцени – це, власне, ми про них говоримо, так?
Комп'ютерні ефекти, екшн-сцени.
Кіберпанк в кіно. Чи це старт такого популярності кіберпанку в кіно?
Популярності, можливо, так. Хоча кіберпанк був давним-давно. Філіп Дік, він фактично родоначальник цього жанру. Це суміш фантастики і божевілля. Я б сказав би навіть... Все це пройшло крізь призму самого Діка, який був наркоман, можливо, шизофреник, можливо, геній. Все це разом в одному флаконі, і все це п'ється в кожному його романі кожним читачем. І вони дуже однотипні. Оце параноїдальність у нього була до кінця, і вона послідковується в усіх фільмах. І те, що в «Матриці» теж є цей момент параної, це звичайна річ, і вона з кожним роком просто підсилюється за рахунок розвитку суспільства, за рахунок швидкості, з якою це суспільство розвивається. І я не пам'ятаю зараз, як називається цей термін. В Сполучених Штатах виникла навіть хвороба, яка пов'язана з страхом швидкості розвитку суспільства. Психологічно.
Швидкість розвитку суспільства. 99-й рік – це дуже такий межовий момент в історії людства, коли комп'ютери – це вже частина повсякдення, але вони ще нова річ. Та? Вони ще не настільки атрибут майже вже такий, який за замовчуванням у когось, у кожного є, і ще доволі далеко до моменту, коли комп'ютер – це наша долоня, та про мобільний йдеться. І в цей момент виникає оце відчуття занепокоєння і про параною, про яку ми говорили. Чого, що непокоїть? І от чи це те, що непокоїло, чи це все ще річ, з якою ми працюємо сьогодні в культурі щодня? І в українській, і не тільки, очевидно, в американській.
Без сумніву. Це вже нікуди від нас не втече.
Чого ми боїмося? Чи не вперше про це задумались, коли дивилися «Матрицю»?
Та ні, думаю, ми страхом народжуємося і з ним помираємо. Страх йде через все наше життя, і кіно, як віддзеркалення життя, з великим задоволенням використовує ці теми. Мільйон фільмів типу «Кімната страха» чи там «Шоковий коридор». Фільми використовують цей страх, і глядач це дивиться і сприймає виключно тому, що у глядача є цей страх. Це досить легка така структура, коли ти б'єш на страх, і глядач, який, в принципі, хотів би, наприклад, більше там про кохання почути і більше був би зацікавлений, але він сприймає страх як тему більш гостріше, тому фільми жахів, наприклад, вони більш популярні в світі, ніж комедії, при тому, що комедії збирають шалені гроші, але фільми жахів йдуть на безліч інших майданчиків, наприклад, є фільми класу Б, у яких ринок розвитку більший за фільми класу А. І якраз фільми класу Б, фільми жахів, вони сприймаються пачками, сотнями телеканалів по всьому світу, розповсюджуються на касетах, DVD і так далі. Є ще й, так би мовити, Darknet, я маю на увазі, не тільки сам Darknet, а й комп'ютерний, як і просто чорний ринок. І це все розповсюджується саме страх продається. Це одна з найбільш таких ходових валют в світі. І в політиці, до речі, страх number one.
А який страх продавала «Матриця»?
Що все не так, як ми бачимо.
Але це хороший страх, ні?
Ну, ні, тому що ти не можеш до кінця впевнитись, що таке реальність, де реальність. Ти спиш чи ти не спиш? Це ти чи не ти? Це в цій кімнаті чи взагалі в іншій кімнаті? А що тоді зі мною роблять, якщо це мені все сниться?
Славой Жижик, якого я багато сьогодні згадую, він як філософ лівого типу, давайте будемо чесними, для нього про матрицю все значно очевидніше, ніж мені, наприклад. Та? І він вважає, що це історія про неподоланність такого страху. Та? Що навіть в момент, коли таблетки вибрані, і Нео прокидається в реальному світі, і Морфіус говорить йому «Welcome to the desert of the reality», запрошую до пустелі реальності, це все ще матриця. І ця пустеля реальності – це теж матриця. А я все-таки з юності до цього фільму значно оптимістичніше ставлюсь, і не так прозоро. І для мене це питання про те, що таке критичний розум. Можна так дивитися на цей фільм?
Можна, звичайно. Це вже досить обмежена кількість аудиторії підходить до такого питання.
Але в цьому фільмі є зазори для того, щоб так дивитися сам фільм?
Без сумніву, я ж зразу сказав, що цей фільм просунув не тільки кіно, а й глядачів, там, світ, сам Голлівуд трохи далі, тому що задає питання, які задає сам собі глядач. І ці питання спонукають до роздумів. А що таке роздуми? Це збагачення інформацією і розумінням того, як збудовано світ, при всьому тому, що, звичайно, це все буде суб'єктивне. Ну, але при тому, що ми читаємо книжки, і такі часом дуже розумні і начитані, все одно продовжуємо сприймати весь світ через свою власну призму. Виключно через суб'єктивізм. Наскільки подолав цей фільм страх, я думаю, що не подолав, як я вже сказав, скоріш за все, він його підсилив. Але страх – це не є неконструктивно. Я вважаю, що часом страх – це певний позитив. Бояться всі. Але як ти працюєш з цим страхом? Як ти можеш себе здолати, можеш трошки вийти за межі цього страху, можливо, подивитись збоку на цей страх, можливо, битку купити, вже буде легше.
Дві таблетки – це один з найбільш розстережованих епізодів цього фільму. Епізод, який пішов в меми, в жарти, в іронію і в інші фільми, в іншу літературу. Синя і червона таблетки. Між чим і чим Морфіус пропонує зробити вибір Нео?
Ну, між симулякром реальності і між реальністю. Між тим, що ми собі бачимо, те, що ми уявляємо, те, що ми хочемо, і тим, що є насправді.
Він цікавий герой, для нас це можливість поговорити про алюзії, які є в «Матриці». Зокрема, ми вже поговорили про Бодрьєра, та, поговорили про Лакана і про східну філософію, але є ще Керол, очевидно, та, «Рухайся за білим».
Це перше,
кроликом,
да.
А є корабель Морфія, який Морфеуса, який називається Новоходоносор. Це теж не просто так, та? І це цар Вавилонії. Це його життя, це було підпорядковано тому, що відбувалося з ним у сні, та? Є Піфія, яка теж пов'язана з кількома текстами, зокрема з міфом про жінку Оракула з Дельфів, і навіть «Пізнай самого себе» – це фраза, яку можна прочитати у Піфії в її помешканні, це фраза з Дельфійського храму. Але Сайфер, він так само інтертекстуальний. Як його звати в «Матриці», ви пам'ятаєте?
Ні.
Його звати Рейган в «Матриці».
Серйозно?
Так. Да.
Опа, це щось його... зовсім цього.
Так. І він мріє все забути і повернутися важливою людиною, можливо, актором.
Ну, це авторські моменти, які дозволяють режисеру виявити себе і познущатись над тою реальністю, в якій він живе. Це, звичайно, дуже добре і дуже правильно, але, знову ж кажу, це дуже суб'єктивно. Я міг би, ну, я б там назвав би тоді Сайфера не Рейганом, там, не знаю, там, якимось Сталіним, не знаю, там, Путлером, там, чи ще кимось. Тобто це контекстуально. Він живе в цій країні, він згадує Рейгана, Рейган був правий, а Вачовський – ліві, він був англосаксом, так, чистим, а ці були євреями. Так що я розумію ці моменти, і вони, в принципі, правильні, тому що кіно без авторської думки не цікаве.
Але це теж типово для «Матриці», та? І це, в принципі, те, за чим ми почали слідкувати в кіно після 99-го року. За такими тонкими алюзіями, прихованими сенсами, подвійними цитатами. І такі речі роблять масове кіно складнішим, і глядача масового кіно мають робити складнішим. Так чи ілюзія?
Я думаю, що це дуже класна штука. Ілюзія – це певний наркотик.
Сіквели «Матриці» чекали?
Вони, напевно, чекалися навіть більше, ніж сіквел «Зірних воїн». Чому? Тому що «Матриця», крім усього, вона дуже сильно розширила аудиторію. Вже аудиторія Радянського Союзу після розвалу, так би мовити, Союзу – це молоді люди від 12-13 років, які вже могли сприймати таке. Вони хотіли це сприймати. В усьому світі були обмежувальні рейтинги, в Радянському Союзі тоді ніяких рейтингів не було. І могли десятирічні ходити і на «Кінг-Конга», і на «Чужого», і на «Жах», і на «Вулиці в'язів». І це не обмежувалося. І так само за рахунок розумності цього кіно аудиторія «Матриці» виросла до 54+. Це суттєво було. І те, що друга частина і третя частина зібрали такі шалені гроші в порівнянні з першою частиною і в порівнянні із певною якістю, яка була все ж таки трохи нижче, в плані чіткості сюжету і, я б сказав би, навіть стрункішості і розумності. При всьому тому, що вони накрутили дуже багато якраз чітко філософських вже речей в другій, третій частині, вони часом плутались. І глядач часом навіть засипав. І під час другої частини це було очевидно. І фільму, власне, закидали цей, дуже багато було розчарованих, але провалитись він не міг, тому що були величезні очікування. Його, звичайно, переоцінили, його знову ж таки розібрали, як першу частину на складові, на просто по міліметрах, але це все одно було круто. Те, що зробили Вачовські, саме в другій і третій частині, мені, як критику, було важливіше, ніж перша частина.
Це вже фільм для внутрішнього вжитку швидше?
Вони мали можливість. Вони Вачовські отримали можливість сказати ще більше, ніж вони сказали в першій частині. І сказати так, як вони цього хотіли. Їм дали карт-бланш. Ви можете робити все. Так було і з Спілбергом, власне, так було з Джорджем Лукасом, і з Копполою в свій час. Те, що вони на цьому і зупинились, і більше нікуди не пішли, і взагалі зруйнували своє життя і там ставлення до себе, то вже інша історія. Часто хто залазить на вершину, не може там втриматись і піти на іншу вершину.
Через 20 років для чого дивитися «Матрицю», кому дивитися «Матрицю», і чи потрібно це робити сьогодні в Україні?
По-перше, це симпатичне кіно. навіть я міг би на його передивитись, при тому, що я вже дивився, не знаю, разів 100. Тобто я ставив це своїм дітям. Я б це пропагував би, щоб це розказували в курсах в університеті і в інститутах. Тому що, як я вже сказав, це кіно просуває людину трошки далі. По-друге, дуже важливо, часто змінився. Пройшло 20 років. Я вже мовчу про те, що комп'ютери помінялися. Він значно швидше став. Він практично дійшов до тої матриці, про яку говорили, що це фантастика.
В кишеню.
Так, ще й в кишеню. Ну, все це є. І можна просто порівняти те, що було в 99-му, і те, що зараз. І, звичайно, порівняти своє ставлення, яке було тоді до фільму, і зараз.
Це був кінокритик Ярослав Підгора-Гвяздовський і наша згадка про культовий фільм нашої юності, якому виповнилось аж 20 років у 2019 році, про фільм «Матриця». Такі були великі ювілеї 2019-го, а у нас усе культурно буде і в 2020-му. Олена Гусейнова прощається з вами до наступного тижня.
У нас усе культурно. Авторський проект Олени Гусейнової. Слухайте щотижня у цій порі.